Så Matthæus evangeliet kapitel 1, vers 1. I det vi begynder med at se på, hvor mange evangelier er der? Spørgsmålstegn. Eller andre end René? Lene? Lene siger 4. Det er ikke rigtigt. Der er kun ét eneste evangelium. Evangelium betyder gode nyheder. De gode nyheder om Jesus Kristus. Det er det, det betyder. Nu er jeg jo kendt for den her illustration snart, men kig på den der mælkekarton. Hvis nu vi spørger Rasmus, Rasmus, hvad kan du se over på din side af mælkekarton? Hvad farve er den? Mere i detaljer. Er der en ko på, for eksempel?
Nej, ikke
herfra. Caitlin, hvad kan du se?
Jeg kan se en ko. Blandt nogle andre ting.
Okay. Jeg kan se en masse tekst på mælkekartonen. Nyhed, Arla, Lærkevang, skummet mælk. Men jeg tror, alle herinde de er enige om, at det ikke er, fordi der er skummet mælk i, det er en reklame for skummet mælk. Ikke? Jeg kunne aldrig finde på at købe skummet mælk. Det er jo ikke noget med mælk at gøre. Det er bare vand med en lille smule. Nå, fred med det. Vi kan alle sammen se en mælkekarton. Men vi ser den fra forskellige vinkler. Arla, de har et budskab, de godt vil have igennem. Og det budskab, det kan vi se fra forskellige vinkler. Nogle steder, der står ingredienserne, det gør de nok om på den side, hvor Lene sidder. Og nogle steder, der er billedet af en rød ko. Og en anden side, der er noget andet, som jeg ikke aner, hvad er, for det kan jeg ikke se herfra. Det var også det, der skete dengang Gud han sagde, jeg vil godt fortælle jer noget om Jesus. Det var en helt ny fortællestil, han kom med. Det var ikke en beretning, hvor han siger, nu vil jeg godt give jer en historie, nu vil jeg godt fortælle jer noget historisk skrivning. Nej, det var forkyndende. Det var noget, der havde et budskab i sig. Så det var en helt ny form for fortællemåde. Derfor har vi også 4 af dem. For det er ingen hemmelighed, at Jeppe og jeg, vi opfatter garanteret rimelig forskelligt. Det tror jeg, der er stor enighed om. Og fordi vi opfatter forskelligt, så har Gud givet os ikke ét, en skildring af evangeliet, men 4 skildringer. Jeg synes, det er spændende at sidde og læse om nyhed Arla Lærkevej, hvor Lene måske synes, at det er mere spændende at læse ingredienserne, og derfor er det heldigt, at kartongen vender netop, som den gør. Vi kunne også dreje den en omgang, så kunne det være, den passede bedre. Det kunne også være, at mig og Jonas, vi synes, ej, vi vil ellers se et billede af den røde ko, der appellerer mere til os. Who knows? Men sådan er det med de her 4 skildringer af evangeliet. De gode nyheder om Jesus Kristus. Matthæus, han skriver primært, ikke eksklusivt, men primært til jøderne, for at vise os, at Jesus, han er kongen. Markus, han skriver primært til romerne, for at vise os, at Jesus, han er tjener. Hvorimod Lukas, han skriver primært til grækerne, for at vise os, at Jesus, han er menneskesønnen. Og endeligt, Johannes, han skriver til hele Guds folk, for at vise os, at Jesus, han er Guds søn. Så med det i tankerne vil vi nu fokusere ned på Matthæus, der skriver primært til jøderne, ikke eksklusivt, men primært til jøderne, for at vise os, at Jesus han er konge. Jeg tror på, at hele Bibelen, hvert et ord, hvert et vers, hvert et kapitel, hver en bog, kommer direkte fra Gud. Og derfor kunne det i princippet være overflødigt at sige, hvem har egentlig skrevet det her, hvorfor hedder det Matthæus evangeliet og ikke Peters evangelie eller noget andet. Fordi jeg tror på, at det er fra Gud. Men Gud ville det sådan, at han brugte mennesker, han brugte deres egenskaber til at være med til at skildre de her ting. Jesus som konge, primært til jøderne. Matthæus, som skrev de her 28 kapitler, blev oprindeligt kaldet Levi. Han var skatteopkræver. Det ved jeg ikke. for tit I taler med skatteopkræver. Jeg gør det ret tit i form af det job, jeg har, når jeg ikke er her, nemlig at være revisor. Nogle af dem er der meget flink, men der er godt nok også nogle af dem, der er en smule ubehagelige. Og noget koldblodigt. Og det virker lidt som om, de virkelig bare vil have folks penge, men på den her tid, der var det sådan, at Israel var under romersk autoritet. Og romerne havde sagt til nogen, hvis der var nogle jøder, der ville, jamen, I kan få lov til at opkræve skat. Vi skal have, lad os sige, 100 denarer, men I må selv opkræve lige så meget, som I vil. Og så opkrævede de måske ikke 100, og så opkrævede de måske 150, og så skubbede de 50 i lommen. Det var kun dem selv og romerne, der vidste, hvor meget de skulle opkræve. Hvis skattesystemet fungerede sådan herhjemme, og vi ikke havde kildeskatteloven og personskatteloven og alle mulige andre skattelov, så ville det nok være rimelig korrupt, og det var det dengang. Derfor var toller eller skatteopkræver ikke særlig anset. Men Gud valgte en skatteopkræver. En, der var god til at føre bøger, en, der var god til at føre regnskab med tingene, til at skrive den her første bog i Bibelen, eller i det nye testamente snarere. Og den første bog er det blevet. Helt tilbage fra det andet århundrede, dengang en klog mand, der hed Papias, han levede, der var det her. Det var den, der sad først i det nye testamente. Formodentlig, fordi den er skrevet først. Men hvornår var den skrevet? Der bliver talt i kapitel 24 og 25 og flere forskellige andre steder om, at templet blev ødelagt. Templet blev ødelagt i år 70, men i Matthæus bliver der talt om det, som om det er fremtid. Det vil sige noget, der skal ske. Det vil sige, det ikke er sket endnu. Så meget logisk, ikke? Det vil sige, det er sket før år 70. Jeg tror på, at det her er skrevet omkring år 50 efter Kristus. Så kan man sige, ja, det er sådan ligegyldigt. Men ja, men det er alligevel altid godt, inden vi tager på en rejse og vide, hvor skal vi hen. Hvis jeg bare tog ud i lufthavn, til lufthavn nu og satte mig ind i et fly og anede ikke, hvor jeg skulle hen. For det første ville jeg ikke vide, hvilket slags tøj jeg skulle på. Der, når jeg kom frem, jeg vidste det. Det godt, når jeg skulle i lufthavn, ikke? Men når jeg kom frem, ville jeg ikke vide, hvad tøj jeg skulle på. Jeg ville ikke vide, om jeg skulle have husket mit pas. Det skulle jeg jo nok, fordi jeg skulle ud og flyve, ikke? Men hvilken slags penge jeg skulle have med. Hvad jeg kunne forvente at se, hvor jeg skulle bo, hvad jeg skulle køre i, hvad jeg skulle spise, hvad jeg skulle drikke, osv., 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 osv. Og det er lidt det samme, vi gør her med Matthæus. Da vi siger, okay, hvordan skal vi udruste os til rejsen? Fordi nu ved vi allerede, ja, hvad er det egentlig, vi ved? Hvem er det, han skriver til?
Jøderne.
Jøderne. Han skriver til jøderne. Og hvad er det, han godt vil vise dem?
Jesus er konge.
Jesus er konge. Se, Lina og René, de har været her før. Jesus er konge. Han skriver til jøderne. Det ved vi. Så det vil sige, når vi læser det her, så må vi læse det med det i tankerne. Ellers så misforstår vi det. Ellers så lægger vi det væk med det samme. Lad os læse det første vers. Der står, slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. I det her ene vers, der ser vi temaet i tre navne. Først Jesus Kristus. Jesus betyder, Jave er frelse. Nogle vil oversætte det, Jehova er frelse. Altså, Herren er frelse. Kristus betyder den salvede. Det er ligesom på hebraisk hedder Messias. Det er ham, som man igennem hele det gamle testamente så frem til. Han er kernen. Ikke bare for det her ene vers. Ikke bare for de her 17 vers. Ikke bare for den her bog, ikke bare for det nye testamente, men for hele Bibelen, og dermed også for hele vores liv. Jesus Kristus. Han er Davids søn, står der. Som en sidekommentar. Søn, det betyder slægtning. En eller anden gang, levede David, Og han fik en søn, der fik en søn, der fik en søn, der fik en søn, der til sidst fik Jesus. Davids søn. David, han var Israels anden konge, men han var den største og mægtigste konge, der nogensinde havde levet i Israel og kom til at leve. Han regerede hele Israel fra sin trone i Jerusalem. Vi læser om ham i 1. og 2. Samuels bog. Vi læser også, at han var en mand efter Guds hjerte. Men samtidig læser vi også, at han udgød tusinders blod. Og den dag, han sagde, at jeg bor her i en fin sidertræshus. Men Gud, han bor i et telt. Lad mig bygge ham et tempel, der er ham værdigt. Guds svar til ham er, nej, du skal ikke bygge mig et tempel, men Herren vil bygge dig et hus, og dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid, og din trone skal være grundfæstet til evig tid i 2. Samuel kapitel 7, vers 11 og 16. Han siger, nej. Gud siger til ham, nej, du skal ikke bygge et hus, jeg vil bygge dig et hus. Hvad var det for et hus? Var det fordi David han fik et større palads? Nej. Det var fordi fra Davids slægt skulle der komme en, som i sig selv var et hus. Jesus. I sig selv var ham, de havde set frem til. Messias, frelseren, den salvede, kongen fra Davids slægt. Så det første, som Matthæus vil sige til os, det han viser os temaet i det her vers, det er, Jesus Kristus er centrum, det er det første. Det andet er, at Jesus, han er konge, Davids søn. Han er søn af den største konge, der levede. Og Jesus er ikke bare konge, læser vi i Åbenbaringen kapitel 19, vers 16. Han er kongernes konge. Det næste ser vi også, at han er Abrahams søn. Abraham har levet 1000 år før David. Men alligevel bliver David nævnt først, for det vigtigste det er i det her, den her skildring af evangeliet, det er, at Jesus er konge. Det næst vigtigste, det er, at han er jøde. For Abraham, han var jødernes stamfader. 2000 år før Kristus levede der en mand, han hed Abram, og Abram drog ud fra Ur i Kaldæa, læste vi om dengang, vi gennemgik 1. Mosebog for halvandet års tid siden. Han drog ud fra Ur i Kaldæa. Og til sidst kom han til det forjættede land. Gud lover ham en ting. Han lover mange ting, men en af de ting, han lover ham, er i 1. Mosebog kapitel 12, vers 3. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Fordi på grund af, eller i dit afkom, der vil Messias, frelseren, Kristus, den salvede, der vil kongen komme. Så Jesus er centrum, Jesus Kristus. Han er Davids søn, han er konge, han er Abrahams søn, han er jøde. Det ord, som Matthæus egentlig indleder med, det er ordet slægtsbog. Hvad mener han? Mener han slægtsbog for de her 17 vers, for den her bog, eller for hele Nye Testamentet? Fordi ordet slægtsbog er begyndelse. Begyndelsens bog. Ligesom vi i 1. Mosebog kapitel 1, vers 1 læser, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, og jorden var dengang tomhed og lyd, eller tomhed. Er det her et nyt 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, eller er det blot en overskrift for de her 17 vers? Der hersker uenighed om det. De fleste mener dog, at det blot er en indledning til de her 17 vers. Det må I selv vælge. Det skal ikke skille os ad. Men mit spørgsmål er, nu vil vi ikke lave en håndsoprækning, for det kunne risikere at blive pinligt, men lav din egen lille håndsoprækning. Sådan i dig selv, ikke? Hvor mange af jer engang taget Bibelen og begyndt at læse, eller taget Nye Testamente og begyndt at læse i Matthæus kapitel 1, vers 1, og så læser I slægtsbog for Jesus Kristus, cool nok, David søn, Abrahams søn. Abraham blev far til Isak, Isak til, okay, det er godt nok sygt det her. Og så lavede den der. Jeg kan ikke positivt huske, at jeg har gjort det, men jeg er rimelig sikker på, at jeg har på et eller andet tidspunkt. Fordi i vores vestlige, alting skal gå hurtigt, alting skal helst være på fjernsyn, og udsendelsen må helst ikke vare længere end en halv time, for så keder jeg mig, mentalitet. Der er en slægtstavle, der er noget af det mest dødssyge. Og lige nu så tænker du, okay, er jeg kommet herhen på en tirsdag aften, hvor solen næsten skinner. Det regner i hvert fald ikke. Det er stadigvæk lyst udenfor. Jeg kunne have lavet mange, mange andre ting for at høre om en slægtstavle. Okay, det var da godt nok spild af min tid. Jeg håber, jeg ændrer din mening, inden du går hjem. Fordi for det første, så viser en stamtavle os, den her stamtavle, at Jesus, han er konge. Yeah. Jesus, han er konge. Den leder os nemlig ned gennem, ned til David og videre fra David, helt ned til Jesus. Og vi ser, at Jesus, han nedstammer fra David. Han er altså konge. Det er en ting, det viser os. For en jøde, der vil det her absolut ikke være kedeligt. Der vil det her give identitet. Der er en, der skrev, for en jøde vil dette være den mest interessante måde at starte en beretning på. Grunden til jødernes interesse for deres herkomst var den enorme vægt, de lagde på at være en ren race. Jøder, de vil ikke blande sig med nogen, der ikke er jøder. Og derfor var det ekstremt vigtigt for jøder at sige, okay, jeg stammer fra Levi, eller jeg stammer fra Juda, eller jeg stammer fra Isakar, eller en af de andre 12 stammer. Det var ekstremt vigtigt for dem, for at kunne sige, min mor var jøde, min far var jøde, min mormor, morfar, farfar, farmor og så videre var jøder. Jo renere, jo bedre. Så derfor var det vigtigt for dem, og for en jøde, der er det her en meget, meget interessant måde at være. Jamen, han skriver til jøderne, så er det jo klart. Som en tredje ting, og den jeg måske selv finder mest interessant, så viser de her 17 vers os, at kun Jesus kan være Messias. Hvordan det? I'm glad you asked. De første, den er ligesom inddelt i tre dele, den her slægtstavle. Først så hører vi fra Abraham til David, fra David ind til, at, og så hører vi en masse konger, og de bliver så bortført over til Babylon, altså til Irak. Og så til sidst, så hører vi i de sidste par vers, nogle navne, som er relativt eller meget ukendte for os. De første to sektioner, dem kan man gå tilbage i Det Gamle Testamente og finde. Men den sidste sektion, som vi vil se på lidt mere detaljer lige om lidt, alle tre sektioner, den kan vi ikke finde nogen steder. Det kunne man på Jesu tid. Der kunne stort set alle, der i hvert fald kunne læse og skrive, hvilket var rimelig mange, gå ind i templet, eller til tempelområdet, eller hvor de blev opbevaret, de her slægtstavler, og så kunne de gå ind og finde ud af, at min far hed Jens, og hans far hed, jeg ved det ikke vel, men hans far hed Ole, og så hed han Peter, og så videre, så videre, så videre. Og så kunne de finde ud af, hey, jeg stammer fra Gads stamme. Det kunne man, dengang Jesus led. Der er bare lige den lille hage ved det, at i år 70 efter Kristus, der gik kejser Titus ind. Han ødelagde templet i Jerusalem. Han ødelagde meget, meget store dele af Jerusalem. Og dermed blev slægtstavlerne også ødelagt. Det vil sige, at nutidige rabbinere tror stadig, at Messias skal være Davids søn. Men der har ikke eksisteret nogen komplette slægtstavler, siden templet blev ødelagt i 70 efter Kristus. Før den tid kunne næsten alle jøder følge deres slægt helt tilbage til Abraham. Kan de nu ødelagte slægtstavler være bevis på, at Messias kom før år 70, siger Mark Eastman i The Search for the Messiah. Hvis du spørger en jøde i dag og siger, at hvis slægt er Messias, så vil han sige, Davids slægt. Siger, okay, hvordan i alverden skal jeg vide, at nogen er Davids slægt? Det er der ikke nogen, der kan bevise. Nej, det er jo rigtigt, men det er kun Jesus. Her, sort på hvidt, har vi, han var af Davids slægt. Den fjerde måde, hvorpå at den her stamtavle, om hvor lidt du tror det, er interessant, det er, at den viser os, at du behøver ikke have nogen perfekt familie. Så ofte som mennesker, så skammer vi os over, hvor vi kommer fra, og hvem vi tilhører, hvordan vores forældre er eller ikke er. Og det gør, at vi måske siger, at mennesker vil ikke acceptere mig, fordi jeg har ikke den rigtige hudfarve, eller mine forældre de har ikke det rigtige job, eller endnu værre, Gud vil ikke acceptere mig, fordi jeg er ikke jøde, eller jeg var ikke født i en kristen familie, eller hvad det nu måtte være. Men hvis du læser og studerer de her 17 vers, så er jeg rimelig overbevist om, at du bagefter vil sige, og jeg troede, min familie var mærkelig. For Jesu familie, den er ret mærkelig. Den er rimelig, rimelig mærkelig faktisk. Lad os prøve at se på den en gang. Bare roligt, hver eneste vers tager ikke lige så lang tid som det her. Så i vers 2 til vers 6 står der. Abraham blev far til Isak, og Isak til Jakob, og Jakob til Juda og hans brødre. Juda blev med Tamar far til Peres og Zerah. Peres far blev far til Hesron, og Hesron til Ram, og Ram til Aminadab, og Aminadab til Nakshon, og Nakshon til Salmon, og Salmon blev med Rahab far til Boaz, og Boaz blev med Rut far til Obed, og Obed blev far til Isai, og Isai blev far til kong David. Man kan godt se, hvor man kan løbe sur i det, hvis man ikke ved noget om de her personer, ikke? Et par ting. Den ene ting, vi har igen Abraham nævnt. Abraham, Isak, Jakob, Juda. Det var igennem Juda, at Messias skulle komme. 1. Mosebog, kapitel 49, jeg mener det vers 10. Der læser vi om det. Men Juda, han fik et par sønner, og dengang var det sådan, at når din første søn giftede sig med en eller anden, hvis han så døde, så skulle din næste søn så gifte sig med hende her, som var din svigerdatter. Det var sådan en svår pligt, man havde. Så der var rimelig stor interesse blandt brødre i, at når den første fødte giftede sig, at hun så rimelig godt ud. Det var sådan rimelig logisk, ikke? Fordi hvad nu, hvis han stillede træskoen, og så skulle man trækkes med hende der. Så det ved jeg ikke, om Tamar ikke gjorde, men det gik hverken værre eller bedre, end at den første døde, og den anden, han døde også. Og så havde Juda ikke så meget lyst til at give sin tredje søn, fordi han tænkte, okay, hvad gør hun ved dem, siden de dør så hurtigt? Ikke? Kan hun ikke lave mad eller hvad? Men Tamar, hun blev rimelig bitter over det her. Så klæder hun sig ud som en skøge. Og Juda, I kan læse den her beretning i 1. Mosebog, kapitel 38 i øvrigt. Juda, han er en eller anden dag ude at gå en tur, og så tænker han da lige, jeg har lige pludselig lyst til at gå ind til en skøge, og det kan godt lidt se ud som om, at det ikke var noget, det var første gang, han havde gjort. Han går ind til hende, og han kan ikke se, at det er Tamar, fordi hun har åbenbart et slør for ansigtet og alt muligt andet. Og hun bliver altså gravid. Men hun har lige været så smart at sige, stik mig lige din nøgle og din mobiltelefon, bare sådan oversat til nutidssprog. Ikke? Og da Judas så senere finder ud af, at min svigerdatter er gravid, hun skal dø og bare hovedet af og det hele, så siger hun, hvis nøgler og mobiltelefon er det her. Og så er han sådan lidt, okay, det er vist mine. Og så kunne han godt se, det var ikke så smart, det han havde lavet. de fik så Peresh og Sira, eller ja, Peresh og Sira. Så det var Tamar. Det var ikke så godt. Den anden person, som jeg vil fremhæve, det er en anden kvinde i vers 5, der hedder Rahab. Og Rahab er formodentlig, jeg siger formodentlig, fordi det er vi ikke 100% sikre på, hun er formodentlig den kvinde, der bliver nævnt i Josva kapitel 2. Hun var ikke bare en, der klædte sig ud som en skøge, hun var en skøge. Hun var skøge af et fremmed folkefærd, og der kom nogen ind og besøgte hende. Spørger mig ikke, hvad de skulle, men der kom de i hvert fald ind. Og hun endte så med at være den eneste i hele den her by, Jericho, der blev reddet, og blev formodentlig en del af den her stamtavle. Den tredje person, også i vers 5. Og Boaz blev med Rut far til Obed. Rut, hun var Moabit. En kvinde til. Hun var Moabit. Ikke noget godt. Moabiter og jøder. Vers 6, eller ja, vers 6-11. Så står, og David blev med Urias' hustru far til Salomo. Og Salomo blev far til Rehabiam, Rehabiam til Abia, Abia til Asaf, Asaf til Josaphat, og Josaphat til Joram, og Joram til Uzziah, Uzziah til Jotam, Jotam til Akash, Akash til Hiskiah, Hiskiah til Manasse, og Manasse til Amos, og Amos til Josiah, Josiah til Jekonja, hans brødre under bortførelsen til Babylon. Det her lille afsnit, det giver os kongerne, fordi nu var David der, og David, han var den første konge. Ikke første, den anden konge, den første største konge. Saul, ham hører vi ikke om, han er ikke med i Messias-slægten. Men vi hører også en ting om, at han blev med Urias' hustru. Det betyder en mands hustru, hvad? Far til Salomo, og han blev far til. Der var en gang, står der i 2. Samuels bog, kapitel 11. Den gang, da kongerne drog ud i krig, da David ikke burde have rendt rundt hjemme i paladset, men han burde have været ude i krig, gik han rundt op på sit tag, det var sådan lidt højere end alle de andre, så han ned, og der så han altså en kvinde, der var ved at gå i bad, og hun så bare godt ud. Så sagde han lige, op til mig, og hun indvilligede, og det endte med, at hun blev gravid. Det sagde han, det var ikke så smart, hun er jo gift. Nå, hvad gør jeg så? Så er lige for, manden kommer hjem, og så kan han lige være nede hos hende en nat, og så tror manden bare, det er ham selv. Så kommer manden hjem, Urias hedder han. Nej, det vil jeg ikke, når alle mændene de ligger ude i felten og har det skidt, så vil jeg ikke gå i seng med min kone. Og det... Han insisterede i Urias, det ville han absolut ikke. Nå. Så finder David på en år, så stiller vi ham der bare forrest i slagrækkerne, så bliver han da slået ihjel. Det er da ret smart. Ingen kan vide det. Og han døde så, og så gik der et stykke tid, og David troede, at nå, det er glemt at borte, det er fint nok. Og så kommer der så en profet til ham og siger, Gud ved godt, hvad du har lavet. Jeg ved, det er godt, for jeg har fået dig videre, Gud. Det er ikke så smart, David. Og så døde den der søn, og så blev der selvfølgelig en søn nummer 2, og det blev så Salomo. Men her, Jesu Kristi slægtstavle, der får vi at vide, at David, ham der er nævnt som det femte ord eller sådan noget, David, han fik et barn med en anden mands hustru. Så er der nævnt alle de her konger. Der er nogle af kongerne, hvis vi går tilbage og læser i krønikebøgerne og i kongebøgerne, så vi finder ud af, at der er nogle af de konger, som er nævnt der ikke er nævnt her. Det er fordi, her, det er kun det væsentlige, vi vil have med. Kommer jeg lidt tilbage til lige om lidt. Men jeg vil godt henlede jeres opmærksomhed på i vers 11, hvor der står Jekonja. Hvis nu at I bladrer om til Lukas kapitel 3. Det behøver I ikke gøre, men i kapitel 3 af Lukas evangeliet, i vers 23, der ser vi også Jesus slægt. At der er godt nok mange forskelle. Den første, det er, at den ikke kun går til Abraham. Den går helt tilbage til Adam. Den første mand. Den anden, det er, at i stedet for at køre Abraham, Isak, Jakob, så kører den op fra Jesus og ned efter og slutter altså med Adam. Det er en anden forskel. At fra Abraham til David, der er den identisk, praktisk talt. Der er nogle staveforskelle, sådan i måderne, man stavede navnene på. Udtaleforskelle, og de havde flere navne og sådan noget. Men praktisk talt er den identisk. Men når vi så kommer til David, så læser vi i Matthæus, at David blev far til Salomo, og vi læser i Lukas, David blev far til Nathan. Og det er ikke så godt, for derefter så er den absolut ikke identisk. Og det betyder, at Bibelen tager fejl, og vi nu lukker den sammen, og vi går hjem, og vi gider ikke komme her mere. Det kunne det gøre, men det gør det ikke. Jeg tror på, sammen med rigtig mange andre, at der er en væsentlig forskel. I Matthæus, der ser vi Josef slægt, altså Josef og Maria, som er Josef og Maria, der ser vi Josefs slægt. I Lukas, derimod, der ser vi Marias slægt. Matthæus viser Josef, Lukas viser Maria. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske det, men hvorfor og var det, Lukas skrev? Ja.
Han skriver til grækerne.
For at vise os, at Jesus er. Nemlig menneskesønnen. Han skriver til grækerne for at vise os, at Jesus han er menneske. Hvis vi godt vil se, at Jesus er menneske, skal vi så vide, hvem hans adoptivfar er? Fordi Josef var jo ikke hans virkelige far. Skal vi så vide, hvem hans adoptivfar er? Nej, det skal vi ikke. Så skal vi vide, hvilket kød og blod han kom igennem. Han kom igennem Maria. Og kun Maria. Derfor er det ret så væsentligt, at der er en forskel. Matthæus fører frem til Josef, hvorimod at Lukas fører frem til Maria. Hvis nu I er så frække og bladrer om i Lukas, så vil I se, at der står, at man mente, han var søn af Josef, som var søn af Eli. Men der, det er meget sjovt, at det ord, der bruges for søn af Josef, det er anderledes end det, der bruges for søn af Eli. Det vil sige, at han ikke var søn, han var svigersøn af Eli. Hvorfor i alverden de ikke har oversat det sådan, det er meget gået. Men det har de altså ikke. Men der er en helt anden ting. Det er, at tilbage i Jeremias bog, det kan I kun finde, hvis I har et gammelt testamente på jer, ellers så kan I godt lede længe efter det. Men i Jeremias bog, kapitel 22, der står der sådan her. I vers 24. Så sandt jeg lever, siger Herren, skal Judas konge, Konja, Jojakims søn, ikke længere være sejlring på min højre side. Jeg river dig af min finger. Hvem er Konja, Jojakims søn? Det er den samme mand, vi læste om i Matthæus. Jekonja. Og det der med, at de springer nogle slægtled og sådan noget, det kan vi virkelig se her, hvor forvirret vi kan blive. Men det er altså den samme mand, og det kan vi tydeligt se, hvis vi bare læser det sådan relativt grundigt. Det vil sige, Konja, han skal ikke længere være stamfader til Messias. Han er forbandet. Jesus, han kunne ikke som menneske komme af en forbandet slægt. Han kunne godt blive adopteret ind i den, det var fint nok, bare for at vise, at han var konge. Men i kød kunne han ikke komme af en forbandet slægt. Han var nødt til at komme igennem David. Så det var rimelig heldigt, at David han fik mere end en søn. Så sagde Gud da bare, okay, vi kører sådan her. Fra Adam op til Abraham, ned til David. Derfra, så splitter vi den lige i to. Så kører vi en, der hedder Salomo. Det er dem, der sådan bliver kongerne. Og så kører vi en, der hedder Nathan. Det er bare sådan nogle, vi glemmer alt om. Så kører de sådan derud. Og så en gang, sådan en 1000 år senere, så mødes de to slægter igen. I dem, som kongerne var fra, det var Josef. Og dem, som Nathan var fra, det var Maria. Så mødes de. De bliver gift. Hun får et barn ved Helligånden. Han kan retmæssigt sige, at han kunne have været konge i dag, hvis ikke ligesom kongedømmet var ophørt i Israel. Jeg synes, det er nemlig vildt, men ja. Så de sidste par vers ned til og med vers 16. Efter bortførelsen til Babylon blev Jekonja far til Shealtiel, til Zerubbabel, og Zerubbabel til Abiud, og Abiud til Eliakim, og Eliakim til Azor, Azor til Sadok, og Sadok til Akim, og Akim til Eliud, Eliud til Eliaser, Eliaser til Matan, Matan til Jakob, Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus. Der er ikke nogen af de her mennesker, der siger mig noget ud over Josef, selvfølgelig Maria og Kristus, og så lige Zerubbabel. Er nogen, der ved, hvem Zerubbabel var? Det var ham, der genopbyggede templet, da jøderne kom tilbage fra deres fangenskab i Babylon. Bemærk også, at der står, at det var Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus. Her har vi et klart hint til jomfrufødslen allerede, som vi skal læse om næste gang. Og så vers 17. I alt er der altså fra Abraham ind til David 14 slægtleder, fra David ind til bortførelsen til Babylon 14 slægtleder, fra bortførelsen til Babylon ind til Kristus 14 slægtleder. Han giver lige sådan en opsummering her til sidst. Først så hører vi fra Abraham til David, fra David til bortførelsen og fra bortførelsen hen til Kristus. 14 plus 14 plus 14. Det giver 42. Hvor mange navne er der, hvis vi tæller her? Nej. Hvis vi tæller mænd, som man kan sige, altså normalt vil en mand og en kvinde jo ikke være i samme slægt, eller det er jo ikke sådan to forskellige slægt. Hvis vi tæller mænd, så er der 41, inklusiv Jesus. Det er jo meget et problem, eftersom der skal være 42, hvis det er 14 plus 14 plus 14, som man siger. Den dårligste løsning, det er at påstå, at Matthæuserne ikke kan tælle. Det er direkte latterligt. Matthæus, han var skatteopkræver, og tro mig, så nogen, de kan godt tælle. De er meget dygtige til at tælle. Hvis der er én ting, og en eneste ting, de kan finde ud af, så er det her til. Som vi også allerede har udpeget, så er det ikke en komplet liste. Det her, det er ikke for at fortælle os, hey, det her, det er alle de navne, der var. Nej, det her, det er for at vise, at Jesus, han er konge. Det er for at vise, at Jesus, han er konge. Det er det, det er. Derfor er det ikke alle, der er inkluderet. Det, der kan godt lige pludselig være fra en oldefar til hans oldebarn, og så dem ind imellem sprunget over. Det er underordnet. Så Matthæus i sin skatteopkræver hjerne siger, jeg vil godt vise dem her i grupper af 14. 14 og 14 og 14. Fordi når nu I sidder uden jeres bibel, og I skal lære det her udenad, fordi det er jo vildt fedt at lære sådan en stamtavle udenad, for jøder, det er det. Og de havde ikke andre muligheder. For hvis de ville tage Bibelen med sig, så kunne de ikke bare lige gøre sådan og stikke noget under armen, og så gå ned ad gaden sådan her. Nej, så er de nødt til at lære det udenad. Så 14 plus 14, det er sådan rimelig nemt at huske. Men hvorfor i alverden har manden så ikke lavet 3 sæt af 14, når han siger, at han har lavet 3 sæt af 14? Det tror jeg nu egentlig også, han har. Fordi hvis man drejer det sådan lidt, og så siger, okay, der er en person i det her afsnit, der er nævnt rimelig mange gange. Anyone? Hvem? Hvem er nævnt flest gange i det her afsnit? Det starter på D.
David,
ja. Og der er ekko ind i det her. David er nævnt flest gange. 5 gange talte jeg det til. Og nu er jeg ikke skatteopkræver, jeg er kun revisor. Det er mindre end skatteopkræver. Så 5 gange. Det er rimelig mange. Og når vi ved, hvad temaet er for bogen, nemlig at vi skal se, at Jesus han er konge, så ville det jo ikke være så mærkeligt, hvis at David i en af stamtavlerne skulle optræde, eller i et af, skulle optræde i 2 af de der sæt af 14. Det tror jeg er den bedste løsning på det her såkaldte problem. Fordi hvis den første, den slutter med David, og den anden også starter med David, så har vi 14, 14, 14. Og det kan vi sige, det er egentlig også det, der sker, at Isai blev far til kong David, og så David blev far til US. Næste gang siger det noget om en bortførsel, og en bortførsel, det er ikke en person, så den kan jo ikke rigtig tælle med som en slægtled. Så vil du sige, Jacob, ja, det går, hvad du er. En anden løsning, det er, at Maria, hun skal tælles med som et slægtled. Jeg synes, det kunne være, hvis det er det, der er løsninger, det kan godt være, det er, så synes jeg selv, at det er sådan, det er en ret smuk tanke et eller andet sted, ikke? Sådan for at blive en lille smule poetisk, det synes du åbenbart var meget sjovt. Det er det da lidt. Tænk på, at du har Josef i et slægtled, og så, selvom der ikke er nogen børn involveret eller noget, så får vi et til slægtled i form af Maria. Måske. Jeg tror, det er en af de to løsninger. I hvert fald at foreslå, at Matthæus ikke kan tælle, det er direkte latterligt. Lad os prøve at drage et par konklusioner ud af den her slægtstavle. Nogle ting, vi forhåbentlig kan tage med os hjem og tænke lidt videre over. Matthæus, han skriver primært, men ikke eksklusivt til jøder, for at vise, at Jesus han er konge, så derfor giver han her kongens slægtstavle. Det er den ene ting. Det må man godt huske på. Den anden ting, det er, at Gud bruger os ikke på grund af, hvem vi er, men på trods af, hvem vi er. I slægtstavler, der nævner man som regel ikke, dog er det set nogle gange, men som regel ikke, der nævner man ikke kvinder. På den her tid, der blev de regnet for 0. For ingenting. Alligevel, så vælger Matthæus at sige, hey, 4, og hvis vi tager Maria med, 5 forskellige kvinder skal nævnes i den her slægtstavle. Og det er altså ikke de bedste historier på den her jord. Det er altså prostitueret. Og det er nogle morbitter, som jøderne normalt ikke kunne lide. Og alle mulige andre. Men det viser Guds store noget, at Gud han bruger os ikke, fordi at vi er den rigtige slægt, eller den rigtige størrelse, eller er det rigtige tøj på. Gud bruger os til trods for, hvem vi er. Og Gud elsker os uanset, om vi er kvinde eller mand, om vi er jøde eller moabit, om vi er skøge, eller om vi er konge. Og egentlig, så er det her en ufattelig indledning til de gode nyheder, til evangeliet. Fordi det er jo netop det, Jesus han vil. Han vil nedbryde de her skel. Han vil sige, jamen, om du er kvinde eller mand, om du er slave eller konge eller skøge eller hvad du er, om du er moabit, du er græker, om du er romer, om du er jøde, eller dansker, eller tysker, eller hvad du måtte være, så elsker jeg dig. Og så ønsker jeg at vise dig min kærlighed. Så første ting, Jesus skriver til jøder, at Jesus han er Messias, og giver dem kongens slægtstavle. Den anden ting, at Gud bruger sig ikke på grund af, hvem vi er, men på trods af, hvem vi er. Og så den tredje ting, at vi har her i de her 17 vers, selveste evangeliet. Jeg ved ikke, hvor tit du har hørt evangeliet, men lad mig lige gengive det for dig, hvis du ikke selv så det. Det gjorde jeg ikke selv, før der var en anden, der fortalte mig det. Så. I det første afsnit, det der fra Abraham til David. Abraham og Isak og Jakob. En nation rejser sig. Et stærkt folk. Et storhed. Vi er skabt i Guds billede. Du og jeg er skabt i Guds billede, fortæller 1. Mosebog os. Og så fra David og så de her konger. Hvis I gik tilbage i 2. Krønikebog for eksempel, og læste om hver af de her konger, stort set dem alle sammen, de var altså nogle tågehoveder. Og det gik bare ned ad bakke og ned ad bakke og ned, indtil Gud var nødt til at rive dem ud af deres eget land og tage dem i fangenskab i Babylon. Så først David til Abraham til David, storhed, vi skabte Guds billede. Fra David og ind til bortførsten, synden. Den synd, der lever i os. Den synd, der æder os op. Den synd, hvormed vi siger, vi vil ikke følge Gud, vi vil følge os selv. Bibelen erklærer, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Og at syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus. Og så det tredje afsnit, frelsen, at der begynder langsomt at komme noget nyt. Der bliver bygget tempel, og der kommer en masse navne, og pludselig så står han der. Jesus, Messias, frelseren, Kristus, den salvede, ham som elsker os, ham som dør på et kors, ham som opstår igen på den tredje dag, og ham, hvis vi tror på ham, så vi lovet evigt liv. Det er det, evangeliet handler om. Og det er det, som når vi fortsætter næste gang i vers 18, så vil vi se videre på, hvad der skete med den her mand, som ikke bare var en almindelig mand, men som var Gud, der kom til den her jord for at give sit liv. Hvad der skete med ham, hvordan han levede sit liv, og ikke mindst, hvordan han døde og igen opstod for os. Skal vi bede sammen. Jesus, jeg takker for de her 17 vers, som i hvert fald ved første øjekast for mig, så tænker jeg, okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Men når jeg ser på det, Jesus, og når igen og igen, når jeg går til dit ord, så er det så rigt og så dybt. Og det takker jeg dig for. Derfor en hverdag er her i dag, at vi ved, at dit ord siger, at vi kan kun forstå Bibelen, når vi har din ånd i os. Så sidder der nogen her i dag, der tænker, åh, jeg fattede ikke noget som helst. Så lad dem spørge sig selv og sige, okay, har jeg givet mit liv til Jesus? Tror jeg på, at han er død og opstået igen? Og vi takker Jesus for den tid, vi fortsat skal have sammen. I bøn og i sang. Ære dig, vi priser dit vidunderlige navn.